Nou ja, ons het vir u gebid wat in die tente moet slaap. Ons hoop nie u het te nat geslaap soos in 'n rivier nie. Het julle daar droog geslaap? Die klank, dink ek, is so 'n bietjie sag, want my stem is nie goed nie. Is miskien goed as dit u dit so 'n bietjie opstel. Ons gaan dan vanoggend praat oor ons erfenis in Christus, die rykdomme wat ons het in Christus. En ons gaan twee gedeeltes saamlees. Weer uit Galasiërs 4 en 'n gedeelte wat byna soortgelyk is uit Romeine 8 vanaf vers 14. Kom ons lees Galasiërs hoofstuk 4 vanaf vers 6. En Romeine 8 vanaf vers 14. Kom ons bid net weer saam. Here, open al meer en meer ons oë, dat ons kan sien en dit verstaan en dit aanneem, dit wat ons in Christus het. Dit wat ons deel geword het, deur ons Here Jesus Christus, en gee tog deur die werking van die Heilige Gees, dat ons dit in die geloof sal aanneem, en in die geloof daaruit sal lewe. Amen. Galasiërs 4 vanaf vers 6, en omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba Vader. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind, en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Maar destyds toe julle God nie geken het nie, het julle die gedien wat van nature geen gode is nie. Maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels, of wettiese godsdiens, kan jy dit mee vertaal, wat julle weer van vooraf aan wil dien? Dan sê, noem my 'n voorbeeld daarvan, vers 10, julle neem dae en maande en tye en jare waar. Ek vrees vir julle dat ek miskien te vergeefs aan julle gearbei het. Dan Romeine 8 vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Die Gees self getuig, saam met ons Gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God, en mede-erfgename van Christus. As ons namelijk saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ons lees net tot sover. Wanneer ons die Here Jesus Christus aangeneem het as ons Here en as ons Verlosser, en as ons vertrou op dit wat hy aan die kruis vir ons gedoen het, vir ons regverdigmaking, vir ons vryspraak, ons vergifnis, dan gee die Heilige Gees in ons hart daardie wete, daardie vaste oortuiging, en dis nie 'n emosionele gevoel nie, dit is 'n geestelike wete, 'n oortuiging, dat ek 'n kind van God is, op grond van dit wat Christus aan die kruis gedoen het. En dan verklaar God my sy kind. En die Heilige Gees wil diep in my gees, in my hart, dan vir my verbind aan die Hemelse Vader. Die Heilige Gees wat in my kom woon, verbind my met die opgestane Here Jesus en met God onse Vader. Dit bring my in 'n kind-vader verhouding met God. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Galasiërs 4 vers 7. En ek het 10 punte neergeskryf van wat is hierdie ryke erfenis wat ons in Christus het en gaan dit met u behandel. En die eerste is dan, daar is 'n kind-vader verhouding. Daar kan nou tussen my en God 'n intieme, 'n geestelik intieme en direkte verhouding wees tussen my en my Hemelse Vader. In Lukas 15 lees ons van twee verlore seuns. Die een was ver van die Vader, maar die ander verlore seun was by die Vader, in sy huis. Toch was hy verlore. Hy het net 'n uiterlike wettiese verhouding met sy pa gehad, want hy sê vir sy pa, vir soveel jare, dien ek u, het ek geen gebod van u oortree nie, en toch het u nooit vir my 'n bok geslag nie. En dan lees ons hoe dat die Vader vir die seun sê in Lukas 15 vers 31, kind, alles wat myne is, of hy sê eers, jy's altyd by my, en alles wat myne is, is joune. So hierdie kind het in die Vaderhuis geleef, maar hy het geen verhouding met sy Vader beleef nie, en hy het in armoede geleef eintlik. Alles wat myne is, is joune, sê God die Vader vir jou vandag. Alles wat myne is, is joune. In 2 Korintiërs 6 vers 18, lees ons dat die beloftes van die verbond, juis in Christus aan die nuwe verbondsvolk, die wat deur die bloed van Jesus kinders van God geword het, en wat hulle afgesonder het van die sonde, dat ons nou kinders van die Hemelse Vader word, seuns en dogters, 2 Korintiërs 6 vers 17, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie. En ek sal julle aanneem, as ons gereinig word deur die bloed van Jesus, is daar geen skeiding meer tussen ons en God, onse Vader nie. Vers 18, en ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Wat 'n wonderlike verhouding. Daar was veel jare in my eie lewe, waar ek in my hart, dit ondervind het, dat my hart naby die Here Jesus is, maar dit was vir my asof God die Vader vir my ver was, ver van my af. En eendag het ek daaroor gebid, en vir die Here gevra, gesê, Vader, in die hemel, ek beleef dat ek saam met Jesus 'n baie naby verhouding het, maar asof u vir my 'n bietjie ver is. Openbaar u self aan my, dat ek ook so direk intiem met God die Vader geestelike gemeenskap mag hê. En terwyl ek bid, kom hierdie woorde in my gedagtes. ek wil vir jou een God wees, ek sal vir jou een God wees, en jy moet vir my een seun wees. En skielik het die Heere net in my hart, dit openbaar, dat God die Vader my in Christus lief het, met die ewige liefde, dat het nie hy is wat ver van my af is nie, maar ek het in my eie hart nog nie besef, dat Heer Jesus Christus is die Vader in my en by my en na by my en gee hy homself aan my as Vader. Ek sal vir jou een Vader wees en jy sal vir my een seun of een dochter wees. En ek kon dit met my hart glo en met my hart aanneem en vanaf daar die dag, ek onthou ek het gehuil op my knieën voor die Here. Maar van daar die dag af is God die Vader net so naby aan my en ek aan hom as God die Seun. En dis hoe die Here dit wil hê. Christus Jesus het aan die kruis gesterf om die Vader ook aan ons te openbaar. Hy sê dit in Matteus 11 vers 26 en 27. Dat niemand kan die Vader ken, tensy die Seun, Jesus, die Vader, aan daardie persoon openbaar. So dit gaan nie oor verstandskennis alleen nie, maar oor openbaringskennis, dat ek my hart oopmaak, dat die Heilige Gees, wat nou in my woon, die vryheid kan hê, dat ek loskom van miskien allerhande teologiese verkeerde begrippe, of wat my ook al weerhou. Miskien vrees vir God, die Vader. Miskien het jy een pa gehad, wat hard en streng was, en nou draai jy jou godsbegrip oor, na God die Vader, en jy vrees vir God. En daarom lees ons, het ons gelees ook in Romeine 8, vers 15, want jy het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. God het jou so lief, en as jy in Christus vergewe is, wil hy jou Vader wees, jou Vader, nie net vir die persoon langs jou nie, hy wil hierdie verbondsverhouding, wat hy met Abraham gehad het, ook met jou hê. En daarom bid Paulus in Efesiërs 3. En ons kan dit meer vir mekaar bid en vir onsself. Dat God toch aan ons sal openbaar, hoe groot hierdie liefde van God is. Hy bid, sodat vers 17 Christus die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Jou verhouding met God moet in die liefde van God wortel skiet, soos 'n boom wat groei in vaste grond. Moet jy dit in die geloof aanvaar dat God jou lief het en daaruit moet jou hele geestelike lewe groei. Vers 18, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp. Dit moet aan jou verstand ook geopenbaar word. En aan jou hart geestelik, wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is. Vers 19, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Wat 'n wonderlike verhouding, om gevul te word met die liefde van God, en ons kan dit vir die Here vra, want in Romeine 5 vers 5 staan daar, dat die liefde van God, word in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees. Dit is nie 'n sentimentele, emosionele liefde, wat jy moet probeer opwerk, om God meer lief te hê nie. Vra net, as jy kind van die Vader geword het, soos ons gister aandouer gepraat het, deur die geloof, in die kruisdood van Jesus, dan het jy vrye toegang, om vir God te vra, meer en meer stort hierdie liefde van God in my hart uit. Die tweede, ons erfenis in Christus, bring dus vir ons direkte geestelike gemeenskap met God. Die Heere Jesus het aan die kruis gesterf, sodat ek en u nou nie nodig het om deur 'n predikant of 'n kerkgenootskap of deur enige iemand of iets anders nie, behalwe deur Christus, direkte gemeenskap met God te mag hê. Dis ons erfreg. Ek word 'n kind van die Vader. Vir my en Trudy is dit so wonderlik as ons kinders vir ons kom kuier, vir ons kom besoek. En as hulle in die groot pastorie instap, Arjan het gesien hoe groot pastorie het ons, groot huis. Dan is daar twee yskaste en twee vrieskaste, nou ek weet nie wat noem julle dit nie, maar hulle kom nie eers en vra. Hulle maak die yskas oop, en as daar heerlike frisse of koeldranke in is, dan vat hulle en hulle drink dit. En dis vir ons so lekker. As hulle thuis is, as hulle self is in ons teenwoordigheid, en neem, dit neem wat ons vir hulle aanbied, wat ons vir hulle gee. Nou in Suid-Afrika is ons heel lief vir biltong. Dit is vleis wat gedroog word, maar goed gepreserveer word, en dan eet ons dit. Dikwels as hulle weg gaan huis toe, is al ons biltong opgeëet. En die kaste is sommer leeg. Hulle kom leef uit die volheid wat ons vir hulle gee. Deur die bloed van Jesus kan ons in so 'n voortdurende geestelike gemeenskap leef. Ek onthou altyd ons jongste seun Dani toe hy klein was. As ek en my vrou in die bed lê, dan kom stap hy in die kamer. En ons ander seun wat nou oorlede is, Etienne, hy was 'n bietjie skaam, dan kom hulle tweetjie saam in, en Etienne sou altyd bly staan, maar Dani, hy is nou nog so, ons het gehoop, hy kon saamkom hierdie keer, dat julle hom sien, hy is vreeslik vrymoedig. Dan hardloop hy, spring hy op die bed, lê tussen my en Trudy, druk vir hom 'n plek oop en sê, hier is ek, gee vir my aandag. Maar Etienne het altyd bly staan, en dikwels moes ons vir hom sê, kom, kom lê ook by ons. Die Vader wil graag hê dat ons soos kinders voor hom moet lewe, ontspanne, nie meer met vrees en bewing, maar soos kinders wat vergewe is. Ons oudste seun wat ook oorlede is, Janu, het op 'n stadium geld gesteel van ons. En eendag kry ons 'n briefie, papa en mama, vergewe my, ek het geld gesteel van julle. En ons het hom vergewe. En het nooit weer opgehaal nie, nooit weer nie. En hy kon met ons lewe as 'n kind wat vergewe is. Hy hoef nooit weer daaroor skuldig te voel nie. Daarom lees ons in 1 Johannes 1 vanaf vers 5 van hierdie voortdurende wandel met God, in gemeenskap met God, om in die lig te lewe met die Here. Dit is ons erfreg. Ons lees daar 1 Johannes 1 vanaf vers 5, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan julle verkondig, God is lig, en geen duisternis is in hom nie. Vers 6, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus, sy seun, reinig ons voortdurend, in die Grieks, voortdurend van alle sonde. Nadat ons kinders van God geword het, kan ons nog soms sondig. Vers 8 sê dit. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Vers 9. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Die Here Jesus het aan die kruis voorsiening gemaak, ook vir as ons na ons bekering, toch soms nog in swakheid sou sondig. Dan moet ons ons sondes bely. En hier staan dat God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons met God gemeenskap wil hê, geestelike koinonia, dan moet ons in die lig wandel. Dit beteken ons moet ons oopmaak vir die Here. En daarom gebeur dit na bekering, dat die Heilige Gees wat in ons gewoon het, nou met ons begin werk oor ons verlede. Die dinge wat in ons verlede gebeur het, al is ons geregverdig in Christus, maar om ons gemeenskap met God meer direct te maak, kom die Heer en oortuig ons van al ons sondes in ons verlede, en ons bely dit in detail om gereinig te word deur sy bloed. En ook as ons dalk weer sondig, bely ons dit om gereinig te word deur sy bloed, so kan ons voortdurend, omdat ons voortdurend gereinig word deur die bloed van Jesus, in geestelike gemeenskap met die Vader lewe. 1 Korintiërs 6 vers 18 sê byvoorbeeld, vlug vir die hoerery, want dit is sonde teen die liggaam. En as Paulus in Galasiërs 5 vers 19 die werke van die vlees noem, dan begin hy by seksuele onreinheid, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. In vers 20 praat hy dan weer oor okkultiese sondes. Hy noem altyd seksuele en okkultiese sondes, eerste en tweede, en dan ook veel ander sondes. As daar sulke sondes in ons verlede is, wat nie bely is nie, dan vorm dit heel dikwels blokkasies, hindernisse, om die volheid van die Heilige Gees te ondervind, want Jesus het gesê, in Johannes 7 vers 37 tot 39, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, iemand wat in my glo, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En ons het deur die jare gesien, dat daar dikwels kinders van die Here is, wat hierdie strome van lewende water mis, nie ondervind nie, totdat hulle daar die dinge uit die verlede, of miskien nou in die hede, bely, wat hinder, wat blokkasies veroorsaak. Want jy kan nie met God in geestelike gemeenskap leef, terwyl jy in die duisternis wandel nie. En in die duisternis wandel, volgens vers 6, beteken dat jy dinge wegsteek, dat jy dit toemaak, dat jy dit ontken of verskonings maak daarvoor, dat jy nie eerlik met God is nie, en ook 'n masker opsit teenoor jou medegelowiges. Want daar staan ook in vers 7, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus, sy seun, reinig van alle sondes. Soos wat ons met God in die lig wandel, sal ons ook 'n toenemende behoefte hê, om met ons medegelowiges in die lig te wandel, om oop te wees. En daarin kan net die Heilige Gees ons begelei, want is hy wat ons oortuig van sonde. Maar die Bybel sê vir ons in Jakobus 5 vers 16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar dat julle gesond kan word. So, ons bely ons sondes eerstens teenoor die Here, want hier staan, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Maar ons wandel daaroor ook met mekaar in die lig. Heel dikwels kan die Here dan deur sy gees op ons harte lê, om met mekaar te deel oor wat God ons van vergewe het. Dit beteken nie, ons moet al ons vuil sondes voor almal oopmaak en uitpak, dan maak ons asblikke van mekaar. Maar ons moet oop wees as die Here soms wil hê, ek moet van iets getuig waarvan ek bevry is, en ander kere sal die Here ook soms, as daar iets is wat my erg bind, of sielkundig, psigies, ontstel het, en ook bind, is dit goed om na iemand toe te gaan, en dit in die lig te bring, dit oop te maak, dat jy vry kom daarvan. Toe ons in Pretoria gekom het, in die gemeente, het die leier diaken se vrou een aand met ons kom praat. Nadat ons gepreek het oor die oorwinning van Christus oor Satan, en sy het met groot oë na die preek vir my gesê, nou weet ek wat is my probleem. Want sy het soms onbeheerst agressief geraak, en haar kinders aangeval, en haar man is een sterk man, dis die man wat ek gisteraand van gepraat het, wat in die gevangenis gewerk het, as vir korrektiewe dienste, as een bewaarder van die gevangenis. So hy was opgelei om te kan sterk optree, soos een polisman as dit moet, maar sy vrou het so sterk geword, dat hy haar nie kon beheer nie. En toe het ons vir haar begin bid, en toe het uitgekom dat daar twee sterk bose magte in haar was. Die eerste was, toe sy kind was in Zimbabwe, het hulle, die man wat vir hulle in die tuin gewerk het, met towery omgegaan, hy was 'n toordokter, en hy het dollosse gegooi, as julle nie weet wat het is nie, vraag maar na die tyd, en waar sê hy gedoen? Die Bybel verbied ons om enigszins in Deuteronomium 18 met waarsêry of geeste oproep te doen te hê. Dit is 'n gruwel in die oë van die Here, want dit is direkte kontak met bose magte. En hierdie klein dogtertjie het belang gestel daarin en demonies beset geraak. Maar sy het 'n tweede probleem gehad. Haar ma het altyd vir haar gesê, jy is sleg, jy sal nooit iets word in die lewe, jy is 'n niks, jy beteken niks, en jy sal nooit iets wees in die lewe nie. So sy het hierdie verwerping van haar ma beleef, en minderwaardigheid. Nou toe ons die aand vir haar bid, het hierdie bose macht, het bose macht in haar gemanifesteer, wat ingekom het, as gevolg van die towery. Maar daar het ook 'n ander bose mag gemanifesteer, en hy het homself genoem minderwaardigheid. En hy praat deur haar en sê, ek het in haar ingekom toe sy haar ma, haar moeder, geglo het, die leuns van haar ma geglo het. So hierdie bose mag het deur haar ma gepraat, en vir hierdie kind gesê, jy is niks en jy is sleg, jy sal nooit iets kan doen in die lewe nie. En die oomblik toe sy daar die leuen glo, het hierdie bose mag in haar ingekom, en het sy gesukkel met hierdie minderwaardigheidskompleks. Ek vra toe vir die Here om hierdie demoniese mag se beheer oor die vroukie weg te neem, dat ons met haar kan praat, en sy kom heeltemal by, en ek vra vir haar, het jou ma jou altyd afgekraak en afgebreek, en het jy haar geglo? Sy sê ja. Sy sê, en ek onthou die dag, die oomblik, toe ek haar begin glo het. Toe sê ek, dit moet jy bely, want dit was 'n leuen. En sy het toe bely haar betrokkenheid by die toordokter en die towery, en sy het ook bely en gesê, Here, vergewe my, dat ek die leuens van my ma geglo het, dat ek minderwaardig is, dat ek sleg is. Nou, in die Here se oë is ons natuurlik sondig en sleg, maar in Christus neem God ons aan, en is hy lief vir ons, en sy kon dit aanvaar, en verlos word van hierdie kompleks van minderwaardigheid. En daar die oomblik het daar die bose gees haar verlaat, en het sy vrygekom. En daar is dikwels dinge wat in ons verlede gebeur het, wat ons sielkundig of psigies ook van bevry en genees moet word. Ons kan dit bely en weet, ons is geestelik vergewe. Maar dikwels loop ek nog met daardie die effek van daardie sonde. Soos 'n vroutjie wat een keer saam met ons kom bid het, ek dink ek het dit miskien verlede jaar vertel, maar is dalk goed om dit weer te doen, wat 'n baba verwag het, voordat sy getroud was, en abortie laat pleeg het. En sy het die Here aangeneem, maar sy kon nooit kom tot hierdie vryheid in Christus, en sy was altyd depressief, totdat sy na ons gekom het, en ons saam met haar gebid het, en sy in trane uitgebars het, uitgebreek het in trane, en uitgeroep het, o God, ek het my kind laat vermoor, vergewe my, ek is 'n moordenaar. Sy het haar sonde erken en in die lig gebring, en het met 'n medegelowige gedeel, om dit psigies van haar af te kry, en ons kon vir haar bid, en die Here het haar verlos van haar depressiviteit. Dit is deel van ons erfenis. God wil nie hê dat sy kinders met 'n hele klomp psigiese komplekse en probleme loop. Die bloed van Jesus reinig ons, en die Here verlos ons ook van hierdie dinge, wanneer ons dit in die lig bring, en dit begin met wandel in direkte gemeenskap met God, en soos wat God dan mettertyd die Heilige Gees vir jou hierdie dinge herinner van jou verlede, nou dit na bo bring, bring jy dit oop, maak jy dit oop vir die Here, en jy vra vergifnis en reiniging, en dis deel van die proses van heiligmaking. Die derde, ek wou net weer sê, dat veral seksuele sondes het 'n geweldige effek op 'n mens om jou geestelik as kind van God dood te laat voel in jou binneste. Dis daarom dat 1 Korintiërs 6 vers 10 ons waarsku dat seksuele sondes is teen ons eie liggaam. Maar ook al die ander sondes waarvan ons byvoorbeeld lees in Efesiërs 4, waar daar ook staan in vers 30, dat ons die gees van God nie moet bedroef nie. Beteken dat as ek 'n kind van God is, en daar is onbeleide sondes in my lewe, dan is die gees van God bedroef in my lewe. Ek sal nooit vergeet in ons eerste gemeente in Stampriet, hoe die Heilige Gees met ons gewerk het, om sondes van ons verlede, wat ons nooit bely het nie, ons dit te herinner, en dat ons dit moes regmaak. Selfs leuns. Die Here daar vir my herinner in daardie tyd van sondeoortuiging en diepe reiniging van 'n leuen wat ek vertel het vir 'n meisie, vir 'n jonge dame, toe ek nog op skool was, en in 'n kort verhouding of verkering, dink ek noem julle dit, met haar was. Ek het in daardie tyd gelees van die boereoorlog, en toe lees ek van, as die jong boere, die jong manne, gaan veg teen die Engelse, dan het hulle meisies, aan wie hulle verloof was, of in verkering was, met hulle gehuil oor hulle. En toe dink ek, maar ek wil ook graag hê 'n meisie moet oor my huil. Toe gaan ek na die meisie, toe ek weer vir haar gaan besoek, vir haar gaan kuier, toe jok ek vir haar, toe lieg ek vir haar. En ek sê vir haar, ek gaan nou nie meer by ons eie hoërskool skool gaan nie, ek gaan nou na ander dorpse hoërskool, en daar huil die meisie oor my, en ek voel so lekker, dat die meisie oor my huil, dat toe ek huis toe ry, was ek heel vol vreugde, omdat die meisie oor my gehuil het. En ek het dit nooit met haar reg gemaakt nie. Toe ek tyd daarna tot bekering gekom het, en dit was maar net een kort verhouding, so ons het die verhouding verbreek, het ek heeltemal vergeet, om met die Here dit recht te maak, en met haar, en kan nie glo, hele klompie jare daarna, toe die Heilige Gees met dieper sonde oortuiging kom, het hy al sulke dinge vir my herinner, en ek het dit met die Here recht gemaakt, en gesê dat as u vir my een geleentheid gee, sal ek dit met haar ook recht maak, en ons het eendag vir my ouders gaan kuier, gaan besoek in die Noordwes-Kaap, en ek stap om na die winkel, om een koeldrank te koop, en kan jy glo, hier hou die dame stil met die motor, en ek kon vir haar sê, onthou jy nog, toe ek op school was, het ek tot bekering gekom, sy sê ja, en ek sê, maar ek het nooit vir jou gesê, ek het vir jou gelieg nie, ek dink sy het later elk geval geweet, ek het vir haar gelieg, maar ek kon vir haar sê, ek is jammer, en sy het gesê, het is mooi van jou om vergifnis te vra, jy is vergewe. So het die Here heel wat in daardie tyd, in die herlewing, in die opwekking en stampriet, ons het sonde bely en sonde bely. Telkens het ons as broers saam gebid met mekaar en teenoor mekaar gebid, en sonde bely is die Here ons herinner en ook oortuig om teenoor mekaar dinge oop te maak en vir mekaar te bid. Ons het man en mans en vrouens teenoor mekaar begin regmaak en bely. Sou na die vrou gaan en sê, ek is jammer, verlede week of gister was ek ongeduldig met jou, of onbeskof, of kortaf. Hoeveel keer het ek na my kinders gegaan, toe hulle nog klein was, en sê, papa vra om vergifnis, omdat pa so lelik met jou gepraat het gister, of paar oomblikke van tevore. Met ander woorde, die Heilige Gees begelei ons in hierdie lewe van wandel in die lig met God en met mekaar. Die derde. Die inwonende Heilige Gees, sy werk, sy gawes, sy vrug, en sy krag en sy leiding, dis alles wat ons erf vanuit ons verhouding met Christus. Ons ontvang die inwonende Heilige Gees, en saam met die persoon van die Heilige Gees, wat in ons kom woon, kry ons deel aan sy voortdurende werkinge in ons en deur ons, sy gawes, 1 Korintiërs 12 en 14, die vrug van die Gees, Galasiërs 5, vanaf vers 22, 23 daarlangs, en die leiding van die Heilige Gees. Dis iets wonderliks. Weet u dat in die okkultiese wêreld, mense wat afgode aanbid, of wat die duiwel aanbid, hulle word letterlik, en ek het heel baie jare met mense gewerk, wat uit satanisme kom, of hindoeïsme, of die moslim godsdienst, en in al daardie godsdienste, word mense letterlik direct deur bose geeste gelei. Dis waarom hulle glo in daardie godsdienst. En hulle word ook deur bose magte beset. As jy judo, of karate, of yoga, of enige van hierdie dinge beoefen, wat kom vanuit die oosterse godsdienste, maak jy jou oop vir bose geeste. Maar ons, as kinders van die Here, ontvang die Heilige Gees. En ons lees dan in Romeine 8 vers 14, die wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. En daarom is dit ons goed, dat ons ook een studie maak in die Bybel, van hoe lei die Heilige Gees een mens. En dit kom ook met die jare, en jy moet nie moedeloos word as jy 'n jong Christen is, en jy kan nog nie goed onderskei tussen jou eie stem, en jou eie emosies, en die Heilige Gees, en jou eie gedagtes, of gedagtes wat God in jou plaas. Die Here lei ons deur ons hart en ons verstand veral. Die vrede en die oortuiginge van die Heilige Gees in ons hart, Romeine 8 vers 16, die Gees getuig tot ons gees, en die Here verkook en verhelder ons denk en ons verstand ook, volgens 1 Korintiërs 2 vers 15, dat ons die denke van Christus het, iemand wat deur die Gees van God gelei word, dink al meer dan onder leiding van die Heilige Gees. Maar daar is soveel wat ek daaroor kan sê. Ek gaan bietjie later ietsie meer sê oor die gevaar om te soek na miskien moet ek dit maar nou sê. Nêrens in die Bybel leer ons dat ons moet soek na liggaamlike ervarings met die Heilige Gees nie. Jy sal dit nêrens in die Bybel vind nie. Want wanneer die Heilige Gees in ons kom woon, sê die Here Jesus in Johannes 7, kom woon hy in ons innerlike mens. Strome van lewende water sal uit ons binneste vloei. En ook Johannes 4 vers 14. God se Gees is gees en hy werk met ons gees. En ons kry dit nêrens in die Bybel dat toe iemand vervul is deur die Heilige Gees, hy liggaamlike aandoenings gehad het en sy verstand verloor en neerval en hy's glad nie by sy verstand, by sy volle denke nie. Jy kry dit nie in die Bybel nie. Maar jy kry dit wel dat toe mense vervul is deur die Heilige Gees, hulle geestelik bekragtig is om vir Christus te leef, om oorwinnend oor sonde te leef en vir hom te getuig en om te preek, om die woord van God te verkondig. Handelinge 1 vers 8 sê Jesus, julle sal krag ontvang. Dynamos is geestelike krag, niks met ons fisiese liggaam te doen nie. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. In Handelinge 4 lees ons vanaf vers 29 hoe hulle gebid het en weer vervul is deur die Heilige Gees. Ons kan voortdurend vervul word deur die Heilige Gees. En ons moet ook, want Efesiërs 5 vers 18 sê, word in die Grieks, word voortdurend vervul deur die Heilige Gees. En gaan kyk wat is die vrug daarvan in Efesiërs 5. Gaan nie nou daarop in nie, ek hoop om later daaroor te praat. Maar dit het niks te doen met fisiese gevoelens van elektrisiteit of warm gloede of rukbewegings wat deur my liggaam gaan nie. Inteendeel, ons wat in Afrika vir vele jare werk, met mense wat uit die okkulte kom, het oor die jare gesien, dat dit is typiese manifestasies van bose magte, rukbewegings, blaasbeweging, jy weet dat jy so begin blaas en geluide maak, en hierdie dinge is dinge wat die afgelope jare, vanaf sekere bewegings in Amerika, ook in die kerke in Europa en in Suid-Afrika inbeweeg het, waar daar vir mense hande opgelê word, en dat hulle dan fisiese en heel onnatuurlike manifestasies begin kry. In meer as 20 jaar wat ek vir sulke mense bid, was dit nog altyd bose geeste, wat hulle self dan gemanifesteer het, en wat die Heilige Gees nagemaak het, en moes daar die persone dit bely, dat hulle toegelaat het, volgens 1 Johannes 4 vers 1, dat iemand vir hulle die hande oplê, sonder dat hulle die geeste op die proef stel. Wanneer die Heilige Gees in ons kom woon, wil hy ons die weldade wat Christus aan die kruis vir ons bewerk het, meedeel in ons harte. Hy wil Christus verheerlik, volgens Johannes 16 vers 14. Hy wil ons oortuig van sonde, Johannes 16 vers 8, en so kan ons voortgaan. So kom ons bly by die Bybel. Want het is heel gevaarlik as ons ervaringe begin soek, en vooral lichamelike ervaringe, waaraan ek my passief oorgee, my liggaam oorgee, want hulle sê, maak jou liggaam ontspanne, maak jou brein leeg, moet aan niks dink nie, laat gaan, gee jou liggaam, dat jy vervul kan word deur die Heilige Gees. Nou, dit is typisch occulties. Dit doen jy in die boeddhisme en in die hindoeïsme en by die neuheidsfeeste. Die Bybel leer, as jy vervul wil word deur die Heilige Gees, moet jy actief jou wil totaal aan die koningskap van Jesus onderwerp. Nie een lichamelike passieve oorgave om een lichamelike ervaring te kry nie. Maar as ek oorgegewe is met my wil, my emosies en my verstand oorgegewe is aan die Here, aan die Heilige Gees, sal hy my lei soos hy wil, hy sal Christus al meer aan my openbaar, hy sal sy gawes en sy vrug deur my werk, al meer en meer, en hy sal my lei. Die Heilige Gees het gekom om ons te lei, hy stoot ons nie, hy forceer ons nie, hy lei saggies. En jy kan die Heilige Gees teestaan en om bedroef by tye. En dan moet jy dit bely en regmaak. Goed, die vierde. Erfenis of aspek van die erfenis wat ons kry vanaf Christus. Is dat ons nou hervorm word terug na die beeld van Christus. Dit is dat deur die werking van die Heilige Gees wat in ons woon, die Heilige Gees, soos wat ek net nou gesê het, dit wat Christus deur sy kruis en opstanding bewerk het, en deur sy hemelvaart, aan ons harte meedeel, dat ons geestelik deel kry aan die lewe van Christus. Andrew Murray het veel daaroor geskryf, en hy moet sy boeke koop en lees daaroor. Maar kortliks wil ek net sê, dit gaan daaroor, dat die Heilige Gees verbind my aan die lewende Christus. Die Heilige Gees het nie gekom om homself op die voorgrond te plaas, of soos ek gesê het, vir ons vreemde lichamelike ervarings te gee nie. Die Heilige Gees het gekom om vir my deel te gee aan die gekruisigde lewe van Jesus, aan die opgestane lewe van Jesus, en aan Jesus wat sit op sy troon. Ek is saam met Christus gekruisig. Daar is mense wat, en ek sê nie tale spreek is verkeerd nie, daar is tale wat van die Here af ook is, maar onthou daar is demoniese tale ook, en daar is nog mens nagemaakte tale ook. Maar as mense wat in tale praat, maar hulle leef nie gekruisigde lewens nie. So ons moet die klem lê, die gawes van die Gees is ook belangrik, maar ons moet die klem lê op die kruis, en wat ons daaruit kan ontvang, want Paulus skryf aan die Korintiërs, en die Korintiërs was op, hulle het 'n obsessie gehad met die gawes van die Gees, dit oorbeklemtoon. Daarom skryf Paulus aan hulle, in 1 Korintiërs 2 vers 1, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. En in 1 Korintiërs 1 vers 7 sê vir hulle, dat God het julle ryklik geseën, met al die gawes, jylle ondervind al die gawes van die Gees, maar in hoofstuk 3 vers 1 sê vir hulle, jylle is nog vleeslik. So, dit werk nie so dat, en daar is sommige mense wat dit so verkondig, dat hoe meer gawes ek het, en buitengewone gawes, hoe meer geestelik is ek. Dit is nie waar nie. Want die gawe van tale en geneesing en allerhande gawes was daar in die Korinthe gemeente, maar Paulus sê vir hulle, julle is vleeslik. Maar geestelike groei, ware geestelike groei, is om die Heilige Gees wat in my woon, deel te kry aan die feit, dat ek saam met Christus gekruisig is, Romeine 6 vers 6. Dat ek saam met Christus opgestaan het in 'n nuwe lewe, so ek moet nou nuut lewe, ek moet die nuwe mens, my beklee met die nuwe mens, sê Efesiërs hoofstuk 4, wat geskaap is na die beeld van God. So, die Heilige Gees wat in my woon, en deur die woord van God, wil my verander. Terug na die beeld van Christus, Efesiërs 4 vers 24. Efesiërs 4 sê vir ons, dat ons moenie nou meer, na ons bekering, leef soos ons vroeër geleef het nie. Ons moet daar die ou mens aflê, vers 22. Ons moet nie meer aan sy begeertes toegee nie. En ons met die nuwe mens beklee, vers 24. Wat na die beeld van God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. En ek sê weer, die gawes wat God se Gees vir ons gee vir bediening in die liggaam van Christus is belangrik. Maar die heel belangrikste is hierdie saak dat ek deel kry aan die lewe van Christus. Dis my erfenis. Inteendeel, dis waaroor Paulus bid in Efesiërs 1 vanaf vers 17. As hy daar bid, dat God ons geestelike oë, die oë van ons hart, sê sommige manuskripte, sommige sê ons van ons verstand sal open, om hierdie rykdom in Christus te ken, dat ons mag deel kry aan sy kruisiging. Dit beteken, dat ek nie meer toegee in die reël aan my ou sondige natuur nie, dat ek nou vir my ou sondige natuur mag nee sê, en dit mag ignoreer, of my daarvoor dood reken. Romeine 6 vers 11, maar ek reken my ook staan daar as lewend saam met Christus. Ek leef nou vanuit die nuwe natuur, wat God aan my geskenk het met my wedergeboorte. Dis wonderlik. Hoor nou mooi, dat die Bybel leer nie dat God ons ou sondige natuur wil verbeter nie. Nee, Christus het dit doodgemaak aan die kruis. En hy skenk vir ons 'n nuwe natuur. 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. En nou staan daar ook, dat in Romeine 6 vers 8, as ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Vers 11, so moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus. Vers 12, laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers nie. Vers 13, en stel jou lede nou nie meer tot beskikking van die sonde nie, maar tot beskikking van God. Letterlik, jou oë. Moenie meer jou oë, soos voor jou bekering, tot beskikking byvoorbeeld van die pornografie stel nie. Vlug daarvan weg. Wanneer die Bybel praat oor oorwinning oor seksuele sondes, dan sê hy vlug. Dit is so 'n gevaarlike sonde, dat jy moenie te naby daarin kom nie. Bly ver daarvan af weg. As jy weet, daar is 'n plek wat vir jou 'n versoeking is, of die rekenaar, wat noem julle rekenaar, computer, is vir jou 'n versoeking. Al moet jy dan daarvan af gee pad. Maar Jesus het gesê, in Matteus 5 vers 28, as iemand net na 'n vrou kyk met seksuele begeerte, het hy reeds in sy hart egbreek gepleeg. En dis een van die moeilikste dinge om van vry te kom, maar ek wil vir u getuig, ek onthou as jong man, hoe ek self ook hiermee geworstel het, om vry te kom van die greep wat my eie seksuele drange oor my het, soos met selfbevrediging, of masturbasie, of om na verkeerde skamele prente van dames te kyk, verkeerde boeke, ensovoorts. Maar dan moet 'n oomblik, 'n punt in jou lewe kom, waar jy al daardie sondes deeglik bely, dat jy vrykom van die, miskien soms selfs 'n demoniese binding daarvan, en dat jy vlug daarvoor. 2 Timoteus 2 vers 22, vlug. Vermy dit. Daar is 'n verhaal in Suid-Afrika van 'n jong seentjie in die dae toe dit nog nou in Suid-Afrika vroeër verkeerd was volgens die ouer mense om op Sondag te swem. Julle weet wat 'n swem in die water? Wat een woord gebruik jylle? Is reg? En sy pa het vir hom gesê daar by die see, dis nou Sondag, jy kan al die dae van die week swem, maar nie vandag nie. En sy pa het die middag heerlik gaan slaap, en toe hy wakker word, swem die seentjie saam in die see. En sy pa roep hom, sê my seun, ek het dan vir jou gesê, jy mag nie saam swem vandag nie. Hy sê, ja pa, maar ek het net daar by die rots, by die klip gaan sit, en daar by my maats, en kyk hoe hulle swem. Toe word het so lekker, toe ek my kry, toe swem ek saam met hulle. En sy pa vra, maar waarom het jy dan jou handdoek saamgevat? Hy sê, pa, dit was net vir ingeval die versoeking te groot sou raak. Dis precies die teenoorgestelde van wat die Bybel sê. Romeine 13 vers 14 sê, maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie, maar beklee jou met die Here Jesus. Bly so ver weg van sonde af as wat jy kan nadat jy dit bely het, vlug daarvan. So die Here wil ons verander meer na die beeld van Christus. En dit bring ons by die vijfde punt, ek sal probeer een bykie meer korter praat oor elke punt. Deel van ons erfenis in Christus is dat God die Vader ons ook in hierdie lewe sal versorg. Dat hy vir ons sal sorg en dat hy weet wat ons nodig het. In Romeine 8 vers 32 staan daar, as God Christus, as die Vader Christus vir ons gegee het, sal hy nie ons vir ons al die ander dinge gee wat ons nodig het nie. Miskien is daar emosionele onvervuldheid in jou. Jy wil so graag trou met iemand, maar die Heer het nog nie vir jou iemand gegee om mee te trou nie, en nou voel jy eensaam, en jy kan nie tot rus kom nie, want jy het hier die obsessie. Ek sal eers gelukkig wees, as iemand anders my ook sal lief hê. Jy sien, dan is jy nie vervuld in Christus nie. Dan moet jy by die plek kom, dat die Heere homself so aan jou openbaar, en jy moet daarvoor bid, dat jy in Christus jou volle versadiging vind. Want die Johannes 6 vers 35 sê, Jesus, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. Jy moet leer om soos Filippense 4 vers 4 sê, jou te verbly in die Heere. En jy kan geestelik in so een posiesie kom in Christus, dat jy regtig al jou blydskap, al jou vrede, al jou versadiging in Christus vind. Dan het jy nie eers daar die ou kereltjie nodig, of daar die meisie nie. En as God op sy tyd dan iemand gee, dan is het net so die cherry, ons sê die cherry op die koek. Verstaan julle? Dit is iets extra, maar jou versadiging is in Christus. Maar verder, beloof die Here, bijvoorbeeld in die hele Lukas 12, dat hy vir ons materieel sal sorg. Nie in oorvloed, soos die prosperity gospel sê nie, maar ons hemelse Vader staan daar in Lukas 12, weet wat ons nodig het. Gelees maar weer Lukas 12, vooral vanaf vers 22 tot 34. En ek het al vir u vertel verlede jaar, maar ek het net weer noem, daar was heel wat jare, wat ek self rondreisend gepreek het in die geloof, sonder een vaste salaris. En het was wonderlik om te beleef hoe dat die Heere vir ons gesorg het van dag tot dag. En ons kan dan bid, Vader, geef vir my my dagelikse brood, dat God ons sal versorg. Miskien selfs al het ek nie 'n werk nie. Ek praat nie daarvan as mense lui is en nie wil werk nie. Paulus sê, hy wat nie wil werk nie, moet nie eet nie. Maar, God sorg vir sy kinders, en hy sorg op wonderlike maniere. Het ek julle al vertel van hoe ek gebid het vir tekkies? Weet julle wat is tekkies, wat jy aantrek? Julle noem het ons ook tekkies, Arjan. Hardloopskoene? Wat noem julle dit? Ook tekkies. Ken julle nie tekkies nie? Goed, maar dit is hierdie skoene wat jy mee kan draf, kan hardloop, nê? Nou, toe ek so in die geloof gelewe het, elke maand as die Here geld voorsien, dan gaan dit na die 5 kinders en na ons gesin. En ek wil so graag vir my 'n paar stekkies koop, noem ons dit in Suid-Afrika, skoene, om mee te kan hardloop, want ek het net kerkskoene. En weet julle, ek bid vir meer as 'n jaar en daar gebeur niks. En op na een jaar ry ek vanaf Pretoria na die Kaap om daar te gaan preek. En ek, terwyl ek ry, sê ek vir die Here: Here, ek is nou moeg gebid vir tekkies. Ek bid nou al meer as 'n jaar en U het my nog nie eens geantwoord nie. Ek vra net vir U, en as U nie vir my die tekkies wil gee nie, dan draf ek maar met my kerkskoene. Maar ek wil net weet, wat sê U nou? En ek kry 'n vrede, want kyk Filippense 4 vers 6 en 7 sê ons, dat as jy iets deurgebid het, dan sal die vrede van God jou hart en jou denke bewaar in Christus Jesus. Daardie bewaar beteken, jy het oorwinning oor jou omstandighede. Jy het vrede sonder tekkies. En daar ry ek sonder tekkies verder, met vrede tot in die Kaap. En ek kom by my tweelingbroer, hy is 'n onderwyser. En hy is 'n bietjie groter gebou as ek. Toe ek in die huis instap, sê hy vir my: Etienne, jy moet onthou, ek het vir jou hier 'n paar tekkies. Ek het dit gekoop en dit is te klein vir my. En weet jy, toe hy die tekkies vir my gee, was dit precies waarvan ek hou. En ek het heerlik gedraf vir veel jare met daardie tekkies. Die Here is 'n wonderlike God en ons moet hom vertrou. Ek sê dit soms in Suid-Afrika, waar die omstandighede heel dikwels baie moeilik is en veel kriminaliteit, dis gevaarlik daar, dat Lukas 12 sê, dat nie 'n haar van ons hoof sal val sonder die wil van ons hemelse Vader nie. As ons Romeine 8 lees, dan sien ons dat kinders van God ook deur lyding en beproewing sal gaan. En ons geloof sal getoets word, sê 1 Petrus hoofstuk 1, daarvoor en na vers 6, wanneer dit nodig is. Maar ons erfreg in Christus is, dat as ons kinders van die Vader is, kan niks met ons gebeur wat hy nie toelaat, en volgens Romeine 8 vers 28, ten goede sal dit meewerk nie. Ek het nou vir meer as 'n week griep, en ek bid vir meer as 'n week, dat die Here toch net hierdie griep van my sal wegneem, en hy doen dit nie, maar nou aanvaar ek in die geloof, niks kan met my gebeur wat hy nie toelaat nie, en ek verstaan nie waarom dit nodig is nie, maar ek onderwerp my aan sy wil, volgens Romeine 8 vers 28, iewers sal God dit ten goede laat meewerk. In Jesaja 61 vers 1 lees ons dat die Here Jesus gekom het om ons gebroke harte ook te genees. As jou hart stikkend is, as jou hart gebreek is, miskien oor iemand wat jy lief het, wat 'n verhouding gebreek het, of iemand deur die dood verloor, kan ons kan ook huil en deur die rou gaan, maar ons kan ook kom na die Here Jesus en vra: Here, herstel hierdie stikkende hart van my. En daar staan ook dat hy ook die gevangenes vrylating gee. Jy moet herhaaldelik kom na Jesus, totdat jy vry is van enigiets wat jou gevang hou. Die sesde is, ons erfreg in Christus is dat ons nou elkeen 'n direkte gebedsverhouding met God mag hê. Dat ons direkte toegang in die gebed het tot God. En daaroor is ander sydes van my beskikbaar, ek gaan daar nie veel daaroor sê nie, maar Johannes 16 vers 24 tot 27 sê die Here Jesus, dat wanneer die Heilige Gees kom, dan sal julle self in my naam bid. Julle sal self die Vader vra. En as julle kry wat julle vra, sal julle vol wees van my blydskap. Weet jy, daar is in my lewe min dinge wat vir my soveel vreugde bring as my gebedsverhouding met God. Om so direk met God, my Vader, en met die Here Jesus te mag praat. In direk geestelike gemeenskap met hom te mag lewe, maar in die gebed ook te vir hom te mag vra wat ek nodig het, wat ek wil hê. Maar ek vra dit altyd soos Jesus in onderwerping aan sy wil. As dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. In 1 Johannes 5 vers 14 en 15 staan daar dat as ons seker is dat ons kinders van God is, dan het ons vrymoedigheid om enigiets te vra wat volgens God se wil is. En dan die wonderlike woord in Hebreërs 10 vanaf vers 19, dat ons nou met vrymoedigheid in die heiligdom kan ingaan. En ons moet leer om dinge deur te bid, deur te praat. Daar is drie fases in deurbid. Jy begin vra vir die Here, jy smeek, en as jy deurgebid het, dank jy die Here. Ek het daarna verwys na die teks in Filippense 4. Goed, die sewende. Jy erf ook 'n plekkie in die liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 13, deur een gees word ons gedoop tot een liggaam. En vers 25 sê, ons moet sorg dra vir mekaar. En nou wil ek dit net sê, daar is soveel wat een mens daar kan sê, maar ek wil net dit sê. Die liggaam van Christus is nie het denominatie nie, ken jy die woord? Dit is nie die instituut, soos ons kerk, die Nederduits gereformeerde kerk, dit is een organisatie in een sin, dit is een denominatie, daar is heel veel mense, wat nie aan Christus behoort nie, maar wat aan die denominatie behoort, aan die NG kerk, die Nederduits gereformeerde kerk, maar jy moet dit leer, dat al die wedergeborenes, is deel van die liggaam van Christus, en jy moet jyself sien as deel van hierdie liggaam, en op mekaar, vir mekaar sorg, maar ook met mekaar geestelik saam groei. So daar waar jy bly, en jy behoort dalk aan 'n bepaalde kerkgenootskap, maar jy voel, daar is nie mede wedergebore Christene waarmee jy kan kommunikeer nie. Jy kan dalk maar in daardie kerk bly waar jy is, maar jy moet iewers 'n groepie wedergebore Christene kry, met wie jy saam Bybelstudie kan doen, saam kan bid, saam geestelik kan groei. En dis wonderlik vir my Trudy om hier te kom en met julle ook hierdie geestelike gemeenskap te kan beleef. Die agste, jy raak deel van jy word 'n burger van die ewige koninkryk van God, lid van die koninkryk van Christus, wat ewig is, 'n hemelse burger, dis daarom wonderlik, en die negende, kyk, dis so wonderlik, baie dinge, veel dinge wat ons hier op aarde kry, is tydelik, maar dit is wonderlik om te weet, dat my burgerskap is ewig, as ek weergebore word, word ek verseël deur die Heilige Gees, volgens Efesiërs 4 vers 30, tot die dag van verlossing, ek word deel van die liggaam van Christus, die familie van Christene, by ons is dit so in ons gemeente, een hele paar mense het kwaad geword, hulle wou hulle nie bekeer nie, het weggegaan van ons gemeente, ander het tot bekering gekom en begin groei, en stadig maar seker voeg daar nou mense wat regtig die Here wil dien, hulle self by ons gemeente, en ons is soos 'n liggaam wat vir mekaar lief is en vir mekaar omgee, ons ondervind dit. En as die Here jou geroep het, jou gered het, punt 9, dan is jy ook geroep. Ons lees in 2 Timoteus 1 vers 9, ons is gered en geroep met 'n heilige roeping, nie net die predikante nie, maar jy deel van jou erfenis in Christus is, dat jy 'n roeping het, en jy moet uitvind wat is daar die roeping. Soos PW, Hy is 'n boer. En hy het seker gemaak, die Here wil hê hy moet nog in sy roeping as boer bly, maar hy sê, sy eintlike roeping, terwyl hy boer, is om vir die Here te getuig, en hy doen ook bevrydingswerk, hy bid ook vir mense, wat psigiese of demoniese probleme het, so hy is welkom met hom of sy vroukie ook daar te kom praat, maar sy het 'n vol program, as boer, om sy bediening, sy roeping uit te leef, en ek hoop dat elkeen van u alreeds 'n bediening het, die Heilige Gees sal vir u lei, wat u roeping is, en die laaste, dis die wonderlikste, en miskien sal ons later meer daarop praat, maar deel van ons erfreg, is dat ons hier op aarde alreeds, ja, ons het 'n ewige koninkryk, waarin ons deel gekry het, ons gaan eendag hemel toe, en ons lees in Johannes 14 mos, die eerste verse, dat die Here vir ons plek berei in die hemel, en as hy vir ons plek berei het, sal hy ons kom haal en ons na hom toe neem. Dit geef ons vaste sekerheid oor die toekoms, maar nou in hierdie lewe, tot die dag van ons hemel toe gaan, beloof die Here Jesus vir ons, dat hy homself al meer aan ons sal openbaar. En ons lees dit in Johannes 14 vers 21. Hy wat my lief het, sal my woord bewaar. En ek sal hom lief hê en myself aan hom openbaar. En liewe broers en susters, dit is ware geestelike groei. En dit is wat ons geestelike lewe behels. Ons geestelike lewe en geestelike groei gaan oor Christus wat hom progressief, hoe langer, hoe meer, aan ons harte openbaar. Ons leer hom al meer ken. En ons harte word al meer verruim, om hom in sy volheid en sy heerlikheid te neem. Geen vervelige oomblik dan, as jy toenemend ondervind, dat die Heilige Gees deur die woord van God, Jesus al meer aan jou openbaar. En ek wil afsluit deur vir u te sê, weet u, een van die groot probleme in die Rooms-Katolieke Kerk destyds in die tyd van die hervorming was, dat hulle die Bybel weggeneem het van mense, en gesê het, net die priesters mag 'n Bybel hê, want net hulle is goed genoeg opgelei en opgevoed om die Bybel te kan lees en te verstaan. En dit was 'n groot leuen van die Satan. U het elkeen 'n Bybel. Lees hierdie Bybel. Bid dat die Heilige Gees, die Here Jesus, aan u sal openbaar meer en meer deur hierdie woord. Want vanaf Genesis tot Openbaring, wil God deur Christus homself aan ons openbaar, en dit hou nooit op nie. Moenie altyd so afhanklik wees van 'n predikant, of 'n ander prediker. Ja, luister na wat ons sê, want dit is deel van ons roeping. Maar jy moet self ook jou Bybel lees, self ook gaan kyk wat sê God in sy woord. Alles wat ek sê, of wat enige prediker sê, gaan toets dit aan die woord. En Efesiërs 4 sê, so sal jy opgroei tot 'n volwasse persoon in Christus. Dis jou erfreg. En jy sal nie meer rondgeslinger word van een leerstelling na die ander. Ek kry jong Christene so jammer vandag. O, want daar is soveel dwaalleer, soveel valse manifestasies, soos ek gepraat het oor die Heilige Gees. Terwyl ons elkeen self die woord van God het, ons hoef nie mislei te word nie, want ons kan hierdie woord bestudeer. En dis wat die Here aan jou beloof, en daarmee sluit ek af, as hy sê dat hoe meer jy die woord van God bestudeer, sal die Here Jesus homself aan jou openbaar in jou hart. 2 Petrus hoofstuk 1 vers 19. En ons het die profetiese woord, wat baie vas is, waarop julle toch moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, sodat die dag aanbreek en die môre ster opgaan in julle harte. Hoe meer jy die woord van God in biddende afhanklikheid van die Heilige Gees lees, sal die môre ster opkom in jou hart. Jesus is die môre ster. Word hy aan jou openbaar. Meer en meer, vers 20, terwyl julle vir al dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, soos wat die liberale teoloog sê, hulle sê ons het die wetenskaplike kennis, en ons brein is die norm, nie meer die woord van God nie, ons het die wetenskaplike kennis om die Bybel uit te lê, en weet jy wat gebeur, die Heilige Gees onttrek hom van hulle, en hulle word verduister in hulle verstand, en hulle kan Christus nie meer raak sien in die skrifte nie. Vers 21, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Eet die woord van God, waarin God homself openbaar in u hande, in u huis. Bestudeer dit biddend in afhanklikheid van die Heilige Gees, sodat u al meer hierdie erfreg in Christus deelagtig mag word. Amen. Here Jesus, ons loof en prys U dat ons nie 'n dooie, wettiese vorm godsdienst het, soos wat Paulus waarsku in Galasiërs 4, van om dae en tye en maande en jare waar te neem. Of raak nie dit en smaak nie, allerhande menslike reëls en wette, maar dat ons in vryheid, kinders van die hemelse Vader mag wees, wat op hierdie nuwe lewende weg in die heiligdom lewe. Nie volgens die oudheid van die letter nie, soos Romeine 7 vers 6 sê, maar u mag dien in die nuwigheid van die Gees, soos wat die Heilige Gees Christus al meer aan ons openbaar deur die woord van God. Dankie vir u woord. Psalm 100 en 19 vers 105 sê vir ons, U woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. En gee dat ons hierdie woord sal lees en bestudeer en dat ons volwasse sal word in die Here. Dat ons geestelike dinge met geestelike dinge kan vergelyk, soos 1 Korintiërs 2 vers 15 sê, en sodat ons nie meer bly by die begin van die prediking nie, maar dat die volmaaktheid in Christus kan voortgaan, volgens Hebreërs 6 vers 1 tot 3. Amen.